Κυρίου, αγαπητά μας αδέλφια, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε ανάμεσά σας και πάλι αισθανόμαστε αυτή τη ζεστασιά και την αγάπη που πάντοτε αισθανόμαστε όποτε ερχόμαστε κοντά σας και ευχαριστούμε τον Κύριο για εσάς. Γνωρίζουμε ότι ως μια επαρχιακή εκκλησία είσαστε μια ιδιαίτερα αγωνιζόμενη εκκλησία και ο Κύριος πιστεύω ότι σας δίνει ιδιαίτερη χάρη να στέκεστε στο θέλημα του Θεού και να κρατάτε το λίχνο του Κυρίου αναμένο εδώ στο νησί. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί όσο περνάει ο καιρός τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Οι πιέσεις που θα δεχόμαστε θα είναι μεγαλύτερες και οι πνευματικές πιέσεις και καλούμαστε να αντισταθούμε. Να αντισταθούμε σε όλα εκείνα τα οποία στρατεύονται κατά της ψυχής μας. Σε όλες εκείνες τις μεθοδίες του διαβόλου μέσα από ανθρώπους που θέλουν να καταδιώξουν την Εκκλησία του Χριστού, να βάλουμε στις καρδιές μας αποθάρρυνση και απογοήτευση. Εμείς βασιζόμενοι στο Λόγο του Θεού, το στερεό θεμέλιο και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου καλούμαστε να αντισταθούμε. Και αυτός ο αγώνας είναι κοινός, όπως είπε και ο αδελφός πιο πριν, σε όλες τις εκκλησίες του Χριστού, έτσι και στο Παλαιό Φάληρο, είμαστε σε αγώνες προσευχής, σε αγώνες να μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Ιδιαίτερα στον τελευταίο καιρό έχουν ξεκινήσει και γίνονται διάφορα τμήματα, επιμέρους τμήματα για συμμελέτες και διδασκαλία στους νέους, καθώς ο Κύριος πρόσθεσε νέους μέσα στην Εκκλησία μας και μεγάλωσαν και τα μικρότερα παιδιά. Δημιουργήθηκαν τμήματα τα οποία ασχολούνται με την επιμέρους διδασκαλία και συμμελέτες στις νέες αυτές ηλικίες για να διδαχθούν ακόμα καλύτερα το θέλημα του Θεού και να γνωρίσουν τον Κύριο και να πληρωθούν με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί ο Κύριος προσθέτει ψυχές στην Εκκλησία Του και εδώ βλέπω ότι ο Κύριος προσθέτει ψυχές, ακούμε και μαθαίνουμε τα καλά νέα και χαιρόμαστε. Και όπως είπαμε, οι δοκιμασίες πάντοτε θα υπάρχουν, γιατί ουδής αδοκίμαστος θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Κύριος χαρίζει χαρές, χαρίζει και δοκιμασίες, όλα γίνονται για το καλό μας, όλα γίνονται για την τελειοποίησή μας. Σαν οικογένεια και εμείς περνάμε μία δοκιμασία τον τελευταίο καιρό, αναμειγμένη βέβαια και με ευχάριστα, καθώς στο τέλος του περασμένου μήνα ο Κύριος μας χάρισε ένα νηψάκι, η αδελφή μου γέννησε το δεύτερο παιδάκι της και χαρήκαμε πάρα πολύ. Αλλά την επόμενη μέρα μάθαμε για την ασθένεια του πατέρα μου, μετά από διάφορα συμπτώματα που είχε και ιδιαίτερες εξετάσεις οποίες έκανε, εντοπίστηκαν καρκινικά κύτταρα στους λεμφαδένες του, ένας καρκινικός όγκος στο νεφρό του. Ακόμα δεν έχει διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η κατάστασή του κρίνεται, θα έλεγα, σοβαρή. Αυτές τις μέρες πάλι θα εισέλθει στο νοσοκομείο για διάφορες εξετάσεις. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί η ελπίδα μας είναι στο Θεό. Εάν δεν είχαμε τον Χριστό, θα ήμασταν απελπισμένοι. Αλλά με τον Κύριο έχουμε στήριγμα και έχουμε παρηγοριά. Ο πατέρας μου τώρα εισέρχεται στο 70ο έτος της ηλικίας του και το όλο θέμα το αντιμετωπίζει με πολύ ψυχραιμία. Λέει ότι ο Κύριος λέει, υπόσχεται στο λόγο του 70 και νευρωστία 80 έτη. Εγώ λέει, έφτασα στα 70 έτη. Ο Κύριος με αξίωσε εδώ τα παιδιά μου με τις οικογένειές τους μέσα στην Εκκλησία. Αν είναι θέλημά του να με πάρει, ας με πάρει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτά τα λόγια δεν μπορούν να βγουν από το στόμα ενός απλού ανθρώπου, φυσικού ανθρώπου. Εάν δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό, εάν δεν έχει ελπίδα αιωνίου ζωής, οι άνθρωποι στον κόσμο πασχίζουν και απελπίζονται να κερδίσουν λίγα χρόνια παραπάνω ζωής, λίγες μέρες ακόμα, λίγες ώρες, φοβούνται το μετά, το τι γίνεται μετά από τη ζωή αυτή. Αλλά όμως εμείς ξέρουμε, αδέλφια μου, και ξέρουμε γιατί μας τα έχει φανερώσει ο Λόγος του Θεού και ξέρουμε ότι είναι αληθινός ο Λόγος του Θεού, γιατί τον έχουμε εμπειρευτεί στη ζωή μας. Γιατί έχουμε δει τον Χριστό να ενεργεί στη ζωή μας με όσα είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο Του. Και γνωρίσαμε και πιστέψαμε ότι ο Λόγος Του είναι αληθινός, γι' αυτό γνωρίσαμε και πιστέψαμε ότι είναι αληθινή και αιώνια ζωή. Και ότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Και ο εχθρός θα πολεμήσει την Εκκλησία του Χριστού αυτόν τον έσχατο καιρό, όπως άλλωστε και ανέκαθεν την πολεμάει. Πολεμάει την ενότητα της Εκκλησίας και πολεμάει πάρα πολύ και τις οικογένειες. Γιατί όταν μέσα στην Εκκλησία οι οικογένειες που αποτελούν πολύ σημαντικούς δομικούς λίθους της Εκκλησίας, δεν είναι ενωμένες και αγαπημένες, δεν περιπατούν κατά το πνεύμα, αλλά περιπατούν κατά σάρκα, τότε ο εχθρός έχει πετύχει το σχέδιό του. Τότε η Εκκλησία δεν έχει στερεά θεμέλια και εύκολο είναι να υπάρξει ένα σκάνδαλο, μία έριδα, μία διχοστασία, να υπάρχει Εκκλησία αλλά να υπάρχουν μεταξύ μας διαφορές, να υπάρχουν έριδες, να μην υπάρχει ενότητα του πνεύματος. Και τότε τι συμβαίνει? Ο Θεός εμποδίζεται να εργαστεί. Δεν δίνουμε τόπο στο πνεύμα του Θεού να κινηθεί ελεύθερα ανάμεσά μας και ο Κύριος να διενεργήσει τα μεγαλεία του. Γι' αυτό και με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, με το θέμα της οικογένειας και του ρόλου των μελών της οικογένειας, του κάθε μέλους της οικογένειας. Ο Κύριος έχει θέσει τον άντρα στην οικογένεια, δίπλα του έχει βάλει τη σύζυγό του και τους έχει χαρίσει και τέκνα. Πώς λοιπόν πρέπει να στέκονται ο κάθε ένας ανάλογα με το ρόλο που του έχει χαρίσει ο Θεός μέσα στην οικογένεια, ώστε να είναι μια οικογένεια ευλογημένη, που ο Κύριος να την οδηγεί, να στέκεται στο θέλημα του Θεού, να είναι ισχυρή δια της ενότητας του Πνεύματος και ο Θεός να ενεργεί μέσα από αυτήν οικοδομή και μέσα στην Εκκλησία. Να διαβάσουμε λοιπόν με τη χάρη του Κυρίου μας, μέσα από το Λόγο του Θεού, το αντίστοιχο κομμάτι το οποίο αναφέρεται στο θέμα αυτό και ας ανοίξουμε παρακαλώ στην επιστολή προς Εφεσίους, 1036 σελίδα, έψιλον κεφάλαιο, αν και ξεκινάει από το 22 εδάφιο, θα ξεκινήσουμε να διαβάσουμε από το 15 με τη χάρη του Κυρίου μας, 1036 σελίδα, επιστολή προς Εφεσίους, έψιλον κεφάλαιο, 15 εδάφιο. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η ημέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο, μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου, και μη μεθύσχεστε με ίνον, εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον, ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εις τον Θεόν και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Και θα συνεχίσουμε και παρακάτω, να δούμε όμως τη βάση από την οποία ξεκινάνε όλα αυτά τα οποία θα μας αναφέρει παρακάτω ο Λόγος του Θεού για την οικογένεια. Ξεκινάει στο 15 εδάφιο λέγοντας, προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Και ο Κύριος εδώ μας εφιστά την προσοχή ότι στον λόγο τον οποίον μας εμπιστεύθηκε, τον γεγραμμένο, πρέπει να περιπατούμε ακριβώς. Ακριβώς όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Ακριβώς όπως είναι γεγραμμένο. Όπως το έκανε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Τίποτα να μην προσθέσουμε και τίποτα να μην αφαιρέσουμε. Γιατί υπάρχουν, όπως ανέκαθεν υπήρχαν, πιέσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Να είμαστε πιο χαλαροί, κάτι να το αφήσουμε στην άκρη, να μην είμαστε πολύ αυστηροί, δεν πειράζει εκείνο, εντάξει, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ας μην το κάνουμε και ακριβώς έτσι, να μην στεναχωρήσουμε τον έναν, να μην στεναχωρήσουμε τον άλλον, μήπως σκανδαλιστεί εκείνος. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει να περιπατούμε ακριβώς. Όχι ως άσοφοι, γιατί όποιος δεν αγωνίζεται να περιπατήσει ακριβώς, δεν λέμε ότι τα καταφέρνουμε, αλλά αγωνιζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, τότε είναι άσοφος. Όποιος όμως αγωνίζεται να πράττει ακριβώς το γεγραμμένο λόγο, είναι σοφός. Και μάλιστα, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η ημέρα είναι πονηρέ. Και αν ο Απόστολος Παύλος μιλάει εδώ πέρα λίγες δεκαετίες μετά Χριστόν, ότι οι ημέρες είναι πονηρές, και ότι αυτό σημαίνει εύκολα ο άνθρωπος αποσπάται από μέρημνες, από διάφορα πράγματα που προσφέρει ο κόσμος και ξεχνάει τα πνευματικά και ξεχνάει τα πράγματα του Θεού, πόσο μάλλον σήμερα που βλέπουμε πόσο πολύ η αμαρτία έχει προχωρήσει και οδεύει στο να φτάσει στο πλήρες, πόσο πολλές και μεγάλες είναι οι προκλήσεις του κόσμου, πόσο πολλές είναι οι μέρημνες οι οποίες καθημερινά μας χτυπούν την πόρτα και πρέπει όλα να τρέξουμε και να τα προλάβουμε. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει εξαγοραζόμενη τον καιρό. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη ζαλάδα της ημέρας, τον καθημερινό αγώνα, τον καθημερινό κικαιώνα, με τις μέριμνες, με τα τρεξίματα, με τις προκλήσεις του κόσμου, με όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε, να έχουμε στο νου μας τον Χριστό. Να φέρνουμε στο νου μας το Λόγο του Θεού. Όπου βρίσκουμε ένα μικρό κενό χρόνου, να προσευχηθούμε. Να ανοίξουμε λίγο τη γραφή να διαβάσουμε. Εκτός από το προσωπικό μας ταμείο και την προσωπική μας μελέτη που πρέπει να υπάρχει. Μέσα στην ημέρα. Να μπορέσουμε να μην χάσουμε την επαφή αυτή με τον Κύριο. Και κάθε χρόνο κενό που έχουμε και ελεύθερο να τον εξαγοράσουμε. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το θέλημά Του. Γι' αυτό μας αναγέννησε και μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Όχι για να είμαστε άφρονες και να συμπεριφερόμαστε λες και δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός από μας, λες και ποτέ δεν γνωρίσαμε τον Χριστό, λες και ποτέ δεν αναγεννηθήκαμε, αλλά μπορούμε να νοούμε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος που μας αναγέννησε, μάλλον δε αν μας έχει χαρίσει το Πνεύμα το Άγιο, θέλει να διαμορφώσει μέσα μας το νου του Χριστού. Και ο νους του Χριστού είναι αυτός ο οποίος αντιλαμβάνεται σε κάθε περίσταση ποιο είναι το θέλημα του Θεού και το πράττει. Και φυσικά για να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, θα πρέπει να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και θα πρέπει να τον μελετάμε. Και για να έχουμε τη δύναμη να πράττουμε στη δύσκολη στιγμή, στη δύσκολη επιλογή το θέλημα του Θεού, πρέπει να έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όλα αυτά τα εφόδια μας τα παρέχει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό μας λέει να νοούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε με ίνον, εις το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον. Κι αν κάπου νιώσεις ότι κουράστηκες, ότι απέκαμες, ότι θέλεις να ξεδώσεις, μην τρέξεις στο ίντερνετ, μην τρέξεις στην τηλεόραση, μην τρέξεις στις διασκεδάσεις αυτού του κόσμου. Γιατί ο Θεός έχει να σου χαρίσει κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει και να ξελαμπικάρεις και να ξεδώσεις και να ξεκουραστείς πολύ καλύτερα, καμία σχέση με αυτά που προσφέρει ο κόσμος ως διεξόδους. Και αυτή η διέξοδος είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ούτε κρασιά χρειαζόμαστε, ούτε τίποτα άλλο για να έρθουμε στο κέφι, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Θα πάμε στην προσευχή. Θα έρθει ο Κύριος να μας γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Θα ψάλουμε, θα τον δοξάσουμε, θα ευχαριστήσουμε και θα δούμε τότε ότι θα έρθει πρώτον η ανάπαυση της ψυχής και αυτή η ανάπαυση της ψυχής θα φέρει τη χάρη του Θεού και πάνω στο σώμα μας. Και ο Κύριος θα μας ανανεώσει τον εσωτερικό και τον εξωτερικό άνθρωπο και θα σηκωθούμε χαρούμενοι και ευλογημένοι. Εάν πάμε και ανοίξουμε και δούμε τα σκουπίδια που προσφέρει ο κόσμος, θα μαυρίσει η ψυχή μας. Χειρότερα θα γίνουμε. Θα πούμε μετά, έχασα το χρόνο μου και δεν οικοδομήθηκε και καθόλου. Αν όμως τρέξουμε στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή, θα σηκωθούμε άλλοι άνθρωποι, ευλογημένοι, χαρούμενοι και λαμπεροί. Ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εις τον Θεό και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άρα η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι μια ζωή ευχαριστίας. Για όλα τα πράγματα να ευχαριστούμε το Θεό. Είτε είναι αυτά καλά και ευχάριστα, είτε είναι άσχημα και δυσάρεστα. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, εφόσον είμαστε παιδιά του Θεού και του έχουμε εμπιστευτεί τη ζωή μας, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αν κάτι είναι καλό και ωραίο, από το Θεό είναι. Αν κάτι συμβεί άσχημο και δυσάρεστο, πάλι από το Θεό είναι. Μα πώς είναι δυνατόν? Είναι γιατί ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος ρυθμίζει τη ζωή μας. Και αυτό το δυσάρεστο που θα επιτρέψει, πάλι για το καλό μας είναι. Πρέπει να περάσουμε μέσα από μια δοκιμασία. Πρέπει να τον εξδίσουμε περισσότερο. Πρέπει να τον γνωρίσουμε περισσότερο, γιατί μέσα από τη δοκιμασία γνωρίζουμε την αγάπη του, τη δύναμή του. Πότε οι μαθητές γνώρισαν ποιον είχαν απέναντί τους? Όταν κατασύγασε την τρικυμία. Και τι είπανε? Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Έτσι και εμείς γνωρίζουμε τον Κύριο μέσα από τα δυσάρεστα που επιτρέπει. Άλλωστε ο Ιώβας, μην ξεχνάμε, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, τι λέει? Ότι μόνο τα καλά θέλουμε δεχθεί εκ του Θεού, ουχή και τα κακά, ή ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Για όλα λοιπόν πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό, αλλά και για όλους πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό. Για όλους τους ανθρώπους που ο Κύριος έχει φέρει κοντά μας, και αυτούς που μας αναπαύουν και αυτούς που μας ταλαιπωρούν. Και για όλα τα αδέλφια που ο Κύριος έχει προσθέσει στην Εκκλησία του και έχουμε κοντά μας και έχουμε κοινωνία με αυτούς. Και για αυτούς που συμπαθούμε και αγαπούμε ιδιαίτερα και για αυτούς που δεν τους έχουμε ακόμα βάλει καλά μέσα στην καρδιά μας, καμιά φορά μπορεί να μας στεναχωρήσουν, να μας πούν κάποια κουβέντα, για όλους πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό. Και αυτή η ευχαριστιακή κατάσταση ζωής είναι η οποία κάνει τον άνθρωπο να γίνεται αγαθός και να μοιάζει στο Θεό. Γιατί όπως ο Θεός δεν κάνει διάκριση όταν αγαθοποιεί, σε καλούς και κακούς λέει βρέχει, σε αγαθούς και πονηρούς ανατέλει τον ήλιο, σε όλους προσφέρει τα αγαθά του, έτσι και ο άνθρωπος του Θεού, όταν για όλους ευχαριστεί τον Θεό και όλους προσπαθεί να αγαθοποιεί, τότε ομοιάζει με το χαρακτήρα του Θεού και τότε είναι γνήσιος Υιός του ουράνιου Πατέρα. Και λέει στο 21, «Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού». Και εδώ αρχίζουμε τώρα να μπαίνουμε στο θέμα μας, γιατί ο Κύριος μας καλεί να υποτασσόμαστε ο ένας στον άλλο. Τι πάει να πει τώρα υποτάσσομαι? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υποτάσσομαι εν φόβο Θεού. Δηλαδή, όχι μία υποταγή άκρητη, ό,τι μου λέει ο άλλος να το κάνω, έτσι απλά για να μην τον στεναχωρήσω, μην τον λυπήσω, αλλά αυτό που καλούμε να κάνω, που μου ζητάει κάποιος να κάνω, να υποταχθώ σε αυτό που μου λέει, να έχει ως κριτήριό του το φόβο του Θεού. Δηλαδή, αν μέσα από αυτό που θα κάνω θα γίνει η οικοδομή και αν όντως αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Υποτασσόμενοι λοιπόν εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Υποτάσσομαι λοιπόν σημαίνει τάσω τον εαυτό μου κάτω από κάτι. Ο Θεός μου έχει δώσει ανθρώπους για να υποτάξω τον εαυτό μου σε αυτούς με την έννοια να τους υπηρετήσω. Εμείς πολλές φορές φέρνουμε στο νου μας ως πρώτο το εδάφιο οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες. Δεν λέει πουθενά οι άντρες να υποτάσσονται στις γυναίκες. Εδώ όμως λέει υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Που σημαίνει τι? Ότι όντως η γυναίκα υποτάσσεται στον άνδρα για να διαδραματίσει το ρόλο που της έχει εμπιστευτεί ο Θεός μέσα στην οικογένεια. Αλλά και ο άνδρας με τον τρόπο του υποτάσσεται στη γυναίκα του, όχι με την έννοια ότι θα αφήσει τη γυναίκα του να τον κατευθύνει και να αποφασίζει αυτή. Θα δούμε τι λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά ότι θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία της γυναίκας του με την έννοια ότι ο Θεός του έχει εμπιστευτεί μία σύζυγο για να την φροντίσει και να την οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας μην ξεχνάμε τι είπε ο Κύριος. Ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λύτρο αντιπολών. Ο Κύριος μας όταν ενσαρκώθηκε και ήρθε πάνω σε αυτή τη γη, δεν ήρθε για να τον δοξάσουν οι άνθρωποι, δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, δεν ήρθε για να έχει πλούτη και να τον σηκώνουν στα χέρια και να τον μεταφέρουν από εδώ και από εκεί και να του δίνουν δόξες και τιμές, αλλά ήρθε για να δώσει τη ζωή του για εμάς. Ήρθε να μας υπηρετήσει. Ήρθε να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού. Και ποιο ήταν το θέλημα του Θεού? Να γίνει δούλος πάντων. Δούλος όλων των ανθρώπων, καθώς πέθανε για να τους ελευθερώσει από τις αμαρτίες του. Χωρίς ο ίδιος να έχει καμία ευθύνη, πέθανε για την ευθύνη των άλλων. Πόσο μεγάλη η αγάπη του Χριστού, πόσο μεγάλη η καρδιά του, πόσο μεγάλη η αγαθότητά του. Αυτού του είδους την υποταγή, αγαπητά μου αδέλφια, καλούμαστε να μιμηθούμε. Υποτασσόμενοι λοιπόν εις αλλήλους, και μάλιστα το λέει και ο Απόστολος Πέτρος αυτό, θα σας το διαβάσω. Λέει στο έψιλον κεφάλαιο της πρώτης του επιστολής και στο πέντε εδάφιο, θα σας το διαβάσω εγώ, δεν πειράζει, λέει «Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη». Πάντες υποτασσόμενοι εις αλλήλους. Διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Ο ταπεινός βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού. Ο υπερήφανος που αξιώνει για τον εαυτό του δόξες και τιμές, δεν βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού. Ο ταπεινός όμως είναι αυτός για τον οποίον ο Κύριος θα μεριμνήσει. Και συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που μείναμε, στην επιστολή προς Εφεσίους, να διαβάσουμε από το 22 εδάφιο. Γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον. Διότι ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Και συμπληρώνω ακόμα ένα εδάφιο από την επιστολή προς Κολοσσαείς, που θα μας δώσει πληρέστερη ακόμα εικόνα για το θέμα. Στο γάμα 18 λέει «Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω». Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού ζητάει από τις γυναίκες μία υποταγή εν Κυρίω. Εν Κυρίω μπορούμε να το ερμηνεύσουμε όπως αρμόζει σε γυναίκες που είναι του Κυρίου και οι οποίες είναι ταπεινές, αλλά και εν Κυρίω μπορούμε να το πούμε ιδιαιτέρως ότι αφορά πράγματα που είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Καλείται λοιπόν η γυναίκα μέσα στην οικογένεια να υποτάσσεται σε αυτά που της λέει ο άντρας της, όχι ό,τι να είναι, αλλά εκείνα που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και γιατί η γυναίκα καλείται να υποτάσσεται στον άντρα της? Μήπως ο Θεός την βλέπει κατώτερη? Όχι βέβαια. Αλλά γιατί ο Θεός μέσα στην οικογένεια έχει θέσει μία ιεραρχία. Και για να μπορεί να λειτουργεί σωστά η οικογένεια, θα πρέπει ο κάθε ένας να εκτελεί σωστά και το ρόλο του. Όπως για παράδειγμα, σε μία εταιρεία δεν μπορεί να υπάρχουν δύο διευθυντές. Ένας διευθυντής υπάρχει και αποφασίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο διευθυντής είναι ανώτερος άνθρωπος από τους υφισταμένους του. Όσο άνθρωποι είναι εκείνοι, τόσο άνθρωπος είναι και αυτός. Εάν συμβεί κάτι, κάποια παραβίαση του νόμου, κάποια ατασταλία, όσο ευθύνη ενώπιον του νόμου θα έχει ο διευθυντής, ανάλογα ευθύνη θα έχουν και οι υφιστάμενοι. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα ανώτερος ή κατώτερος, αλλά τίθεται θέμα ότι ο Θεός θέτει ιεραρχίες για να μπορεί να λειτουργεί σωστά η οικογένεια. Για φανταστείτε σε μια επιχείρηση να αρχίσει ο κάθε ένας να παίρνει αποφάσεις μόνος του και να παίζει το ρόλο του διευθυντή. Θα γίνει ένα ανακάτεμα, ένας χαμός, η επιχείρηση δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει, δεν θα υπάρχει ένας που να έχει την ευθύνη της τελικής απόφασης, αλλά θα υπάρχουν πολλά κεφάλια που θα σηκώνονται και θα αρχίσουν ο καθένας να λέει το δικό του. Και στο τέλος τίποτα δεν θα λειτουργεί σωστά, θα διαφωνήσουν, θα τσακωθούν μεταξύ τους και θα κλείσει η επιχείρηση. Έτσι λοιπόν και η οικογένεια καλείται να λειτουργήσει με την ιεραρχία που ο Θεός έχει θέσει. Και ο Κύριος μας λέει, δια του Αποστόλου Παύλου, ότι στην ιεραρχία αυτή οι γυναίκες θα πρέπει να σταθούν βοηθοί στους άνδρες τους. Όταν ο Κύριος έφτιαξε τον Αδάμ, είπε ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Θέλω κάμι εις αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν. Δεν είπε κατώτερον. Και μάλιστα όταν πήγε ο Αδάμ να ονομάσει όλα τα ζώα που τα έφερε ο Θεός και να τους δώσει στο κάθε ένα το όνομά του, λέει εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκεται ο βοηθός όμοιον με αυτόν. Δεν μπορούσε να βρει κανένα άλλο πλάσμα, κανένα ζώο που να το έχει κοντά του και να τον βοηθάει και να του κάνει διάφορες δουλειές. Όχι ότι με την έννοια αυτή ο Κύριος το έπλασε τη γυναίκα, αλλά του την έδωσε ως βοηθό. Και τι πάει να πει βοηθός? Όχι οικιακή βοηθός, όχι Φιλιππινέζα, όχι το παιδί για όλες τις δουλειές, αλλά βοηθός είναι αυτός ο οποίος κάνει εκείνα τα οποία εγώ δεν μπορώ να κάνω. Λέει ο Δαβίδ μέσα στους ψαλμούς, ο Κύριος είναι βοηθός μου. Ο Κύριος είναι μεταξύ των βοηθούντων με. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο Θεός είναι κατώτερος από τον Δαβίδ? Ή ότι ο Θεός κάνει τα χατήρια του Δαβίδ και τον έχει ο Δαβίδ υπηρέτη του? Όχι, αλλά ότι ο Θεός ενεργεί σε εκείνα τα σημεία που ο Δαβίδ είναι ανήμπορος σαν άνθρωπος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και εκεί που δεν μπορεί να κάνει τίποτα, έρχεται ο Θεός και βοηθάει. Έτσι και ο άνδρας μόνος του δεν μπορεί να σταθεί. Υπάρχουν πράγματα στα οποία χρειάζεται βοήθεια. Και έρχεται πάρα πολύ όμορφα ο Θεός και του δίνει τη σύζυγο, του δίνει τη γυναίκα, για να είναι δίπλα του και να σταθεί βοηθός του, να τον βοηθήσει να σταθεί στο θέλημα του Θεού εκεί που τον θέλει ο Κύριος, να του παρέχει υποστήριξη και υλική και ψυχική και πνευματική, ιδιαίτερως αν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην εκκλησία, μάλιστα δε ανεργάζονται στο έργο του Θεού. Ο ρόλος της γυναίκας είναι πάρα πολύ σημαντικός, καθώς πρώτα απ' όλα προσεύχεται για τα παιδιά της, προσεύχεται για τον άντρα της, τον στηρίζει, γιατί το έργο του Θεού δεν είναι εύκολο. Πολλές οι δυσκολίες, πολλές οι απογοητεύσεις στους εργάτες του Θεού. Αλλά αν υπάρχει μία σύζυγος καλή και πνευματική στο πλάι του, προσεύχεται για εκείνον, τον παρηγορεί, τον στηρίζει, τον ενθαρρύνει. Βλέπετε ποια έννοια παίρνει η λέξη βοηθός. Εκεί που ο άντρας δεν μπορεί, γιατί κουράστηκε, γιατί απογοητεύτηκε, γιατί χρειάζεται πίσω του ένα υποστήριγμα να υπάρχει όταν αυτός τρέχει στο έργο του Θεού και πίσω του μένει η οικογένεια, εκεί έρχεται η γυναίκα να σταθεί βοηθός. Και αυτός είναι ο πολύτιμος ρόλος της χριστιανής γυναίκας μέσα στην εκκλησία και μέσα στην οικογένεια. Και η εντολή του Κυρίου είναι η γυναίκα να υποτάσσεται στον άνδρα όπως στον Κύριο. Ο Κύριος είναι αγαθός. Πάντοτε αυτά που λέει είναι για το καλό μας. Και εμείς αυτό το ξέρουμε πολύ καλά και υποτασσόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την διάθεση καλείται και η γυναίκα να υποταχθεί στον άνδρα. Και εδώ βέβαια έρχεται να αναδειχθεί και η μεγάλη ευθύνη του άντρα. Γιατί αν εδώ ο Λόγος Θεού εμένα σαν σύζυγο μου λέει ότι η γυναίκα μου πρέπει να υποτάσσεται σε μένα σαν να είμαι εγώ ο Κύριος, αυτό αμέσως ρίχνει πάνω στους ώμους μου μια πολύ μεγάλη ευθύνη να μοιάζω στον Κύριο. Και όχι να εκμεταλλεύομαι το εδάφιο λέγοντας «έλα εδώ γυναίκα να σου πω, δεν πρέπει να υποτάσσεσαι σε μένα, κάνε αυτό που θα σου πω» και να την έχω υπό τις διαταγές μου εκμεταλλευόμενος και παρερμηνεύοντας αυτό το εδάφιο, αλλά διαβάζοντας ως άντρας αυτό το εδάφιο και βλέποντας ότι ο Κύριος παραγγέλει στη σύζυγό μου να υποτάσσεται σε μένα, αμέσως να πάρω πάνω μου ένα βάρος και μια ευλογημένη ευθύνη να μοιάζω με τον Κύριο, αφού θέλει ο Κύριος η γυναίκα μου να υποτάσσεται σε μένα σαν να υποτάσσεται σε εκείνον. Διότι λέει στο 23, ο Ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Εμείς ως Εκκλησία είμαστε οι νύμφοι του Χριστού, θα γίνουμε η γυναίκα του όταν γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και ο γάμος του Αρνίου, και ο Χριστός είναι η κεφαλή μας. Από αυτόν παίρνουμε εντολές. Η Εκκλησία δεν κάνει από μόνη της πράγματα, δεν σκέφτεται από μόνη της πράγματα ανθρώπινα να κάνει, ούτε ο τρόπος λειτουργίας της, ούτε οι ενέργειές της, ούτε ο λόγος που κηρύτεται είναι ανθρώπινος, αλλά ζητάει από το Χριστό οδηγία, γιατί ο Χριστός είναι η κεφαλή. Με αντίστοιχο λοιπόν ευλογημένο τρόπο, ο άνδρας καλείται να είναι η κεφαλή της γυναίκας. Και αυτός λέει είναι σωτήρ του σώματος. Όπως λοιπόν ο Χριστός μεριμνάει και ενδιαφέρεται να σώσει το σώμα του που είναι η Εκκλησία, έτσι και ο άνδρας πρέπει να μεριμνήσει και να ενδιαφερθεί για τη σωτηρία της γυναίκας του. Γιατί αυτός είναι η κεφαλή της. Γι' αυτό λέει και στο 24, καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Και αυτό δείχνει την ανάγκη που υπάρχει μέσα στην οικογένεια η γυναίκα να τιμάει τον άνδρα της με τον τρόπο αυτό. Να έχει αυτή την αγαθή συνείδηση να υποτάσσεται σε αυτά που της λέει ο σύζυγός της, μιλώντας πάντοτε βέβαια για πράγματα τα οποία είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εδώ να πούμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνδρας μόνος του αποφασίζει και διατάζει, γιατί ο Κύριος δεν έχει κάνει μονάδα μέσα στην οικογένεια τον άνδρα, αλλά τι έκανε λέει. Τον άνδρα και τη γυναίκα ο Θεός τους δύο τους έκανε ένα, μία σάρκα, ένα πνεύμα. Μαζί προσεύχονται, μαζί ζητάνε οδηγία από το Θεό. Ο άνδρας μπορεί ο Κύριος να έρθει να του μιλήσει, να του δώσει μια φανέρωση. Τι πρέπει να κάνει, ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσει η οικογένεια, κάποια οδηγία. Μπορεί όμως ο Κύριος να δώσει φανέρωση και στη γυναίκα. Αλλά όμως η τελική απόφαση, η τελική ευθύνη ανήκει στον άνδρα. Εκείνος θα πάρει την τελική απόφαση, αφού όμως μαζί προσευχηθούν, μαζί εξητήσουν το θέλημα του Θεού, ενώπιον του Κυρίου την ευθύνη για το ποια τελικά απόφαση θα πάρθει και προς τα πού θα πορευθεί η οικογένεια, την έχει ο άντρας. Γιατί έτσι έχει ορίσει ο Θεός. Και σε αυτό η γυναίκα καλείται να υποταχθεί. Μα θα πει κάποιος, δεν υπάρχει περίπτωση ένας άντρας να κάνει λάθος. Βεβαίως και υπάρχει περίπτωση. Και μπορεί μια γυναίκα να μην συμφωνεί με την απόφαση του άντρα της. Εκεί δεν καλείται να τον πολεμήσει, να αρχίζει να γκρινιάζει, να αρχίζει να κρατάει μούτρα, να μην του μιλάει. Δεν είναι αυτός ο πνευματικός τρόπος αντιμετώπισης κατά Θεόν. Δεν είναι ο χριστιανικός χαρακτήρας της γυναίκας αυτός. Αλλά αν δει η γυναίκα ότι ο άντρας της πάει να κάνει το λάθος, ότι δεν το έχει καταλάβει καλά, ας πάει στα γόνατα, ας πάει στην προσευχή, ας ζητήσει από τον Κύριο να το φανερώσει στον άντρα της. Και αφού ο άντρας της έχει πάρει την απόφαση να πάει προς εκείνη την κατεύθυνση, βάσει του Λόγου του Θεού θα ακολουθήσει και αυτή, εφόσον δεν μιλάμε για παράβαση όμως του Λόγου του Θεού, θα ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση, έστω και αν θεωρεί ότι ο άντρας της κάνει λάθος, εφόσον είπαμε δεν παραβαίνει το Λόγο του Θεού, αλλά προσευχόμενη και λέγοντας «Κύριε, σε παρακαλώ, δεν το έχει καταλάβει ο άντρας μου, έχει καλή πρόθεση, θέλει να κάνει το θέλημά σου, δεν το έχει καταλάβει, φανέρωσέ του σε παρακαλώ Κύριε, να πάει στην νηστεία, στην προσευχή». λέτε ο Θεός σε ένα τέτοιο φρόνημα μιας γυναίκας, σε μια τέτοια ταπείνωση, σε μια τέτοια αγαθοσύνη, να μην ανταποκριθεί, να μην έρθει να επέμβει και να σώσει τον άντρα από το λάθος, να τον φυλάξει. Θυμόμαστε εκεί τον Δαβίδ, με την Αβιγαία, αν θυμάμαι καλά, που πήγε να κάνει το λάθος και να σκοτώσει τον Ναβάλ και να μαυρωθεί όλη η φήμη του Δαβίδ και να χαλάσει το έργο του Θεού. Μία γυναίκα τον έσωσε, μιλώντας του λόγια Θεού, έχοντας στο στόμα της οδηγία Κυρίου και προσευχόμενη, και έτσι τον γλίτωσε από ένα μεγάλο κακό. Με ένα τέτοιο τρόπο μπορεί μια χριστιανή, ευλογημένη γυναίκα να βοηθήσει τον άντρα της ακόμα και όταν κάνει λάθος. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πολύ ωραία ο Θεός τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους, χωρίς κανέναν να μειώνει και χωρίς κανέναν να υψώνει. Αλλά όλοι ενώπιον του Κυρίου είναι το ίδιο. Άλλωστε λέει ο λόγος του, δεν υπάρχει άρσεν και θήλη, δούλος και ελεύθερος, Έλλην και βάρβαρος, αλλά όλοι είμαστε ένα μπροστά στον Κύριο. Αλλά ο Κύριος στον κάθε ένα έχει θέσει τους ρόλους του. Και όταν ο κάθε ένας εκπληρώνει το ρόλο που του έχει θέσει ο Θεός, αρμονικά λειτουργεί η οικογένεια και κατ' επέκταση αρμονικά λειτουργεί και η Εκκλησία. Βρίσκει το Πνεύμα το Άγιο χώρο να επεμβαίνει μέσα στην οικογένεια και να ενεργεί, βρίσκει χώρο να επεμβαίνει και να ενεργεί μέσα στην Εκκλησία. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ βέβαια γύρεται και ένα άλλο ερώτημα. Αν ο άντρας μου είναι άπιστος, θα υποτάσσομαι πάλι σε αυτά που μου λέει? Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι αν είναι κάτι παράβαση του Λόγου του Θεού, δεν θα υποταχθώ. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας δίνει την απάντηση και την οδηγία. Ας πάμε παρακαλώ να το δούμε στη σελίδα 1075, Α επιστολή Πέτρου, Γ κεφάλαιο. Α Πέτρου επιστολή, Γ κεφάλαιο. Ομοίωσε γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας ημών, ή να και εάν τινές απειθώσει εις των λόγων, κερδιθώσει άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι ακόμα και αν κάποιοι δεν πείθονται στο Λόγο του Θεού, δεν είναι πιστοί, δεν ακολουθούν τον Κύριο, δεν ακολουθούν το Λόγο του Θεού, εσείς θα τους βοηθήσετε να κερδιθούν, αφού δεν θέλουν να ακούσουν, άνευ του λόγου. Πώς? Με τη διαγωγή σας, όταν θα σας δουν να υποτάσσεστε και να βλέπει ο άντρας τη γυναίκα του, η οποία είναι πιστή, του έχει μιλήσει το Λόγο του Θεού, αυτός δεν δέχεται, επιμένει στα δικά του, θέλει τον κόσμο, θέλει την αμαρτία, θέλει τις απολαύσεις αυτού του κόσμου. Βλέπει όμως τη γυναίκα του ένα ταπεινό φρόνημα, τη βλέπει να της λέει κάτι και αυτή να μην αντιμιλάει, να μην γκρινιάζει, να υποτάσσεται. Την πετυχαίνει πολλές φορές να προσεύχεται για αυτόν. Να του μιλάει, να του λέει κάτι και να αισθάνεται σαν να του μιλάει ο Θεός μέσα από το στόμα της. Είναι δυνατόν ένας τέτοιος χαρακτήρας μιας γυναίκας να μην αρχίσει να κερδίζει τον άντρα της, ακόμα κι αν είναι άπιστος και έχει απορρίψει το Λόγο του Θεού? Τι ωραία που το λέει εδώ πέρα. Να κερδιθώσει άνευ του λόγου. Πώς? Δια της διαγωγής των γυναικών. Αυτή η υποταγή θα είναι μια ευλογημένη διαγωγή που θα δώσει μια τόσο καλή μαρτυρία στον άπιστο άντρα, που ενώ δεν ήθελε να ακούσει και απέρριπτε το Λόγο του Θεού, αυτή η διαγωγή θα τον προβληματίσει. Σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ που δεν θέλω να κάνω αυτά που λέει αυτή, που πάει εκεί στις εκκλησίες, στις προσευχές και της κάνω τη ζωή δύσκολη, της βάζω εμπόδια, κοίταξε τι ταπεινή, πόσο με αγαπάει. Της λέω κάτι και το κάνει. Με υπηρετεί, έτσι, με αγαθότητα, με ένα ωραίο ταπεινό πνεύμα, είναι πρόσχαρη. Δεν μου γκρινιάζει, δεν με ταλαιπωρεί, παρόλο που εγώ τη δυσκολεύω τη ζωή της. Και έτσι αρχίζει η καρδιά και μαλακώνει. Και έτσι αρχίζει και κερδίζεται και μπορεί να κερδιθεί άνευ του λόγου, δια της διαγωγής των γυναικών. Αφού είδωση λέει στο δύο εδάφιο, την μεταφόβου καθαρά διαγωγήν σας. Τον οποίον ο στολισμός, ας είναι ουχή ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων. Και εδώ φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι δεν θα κερδίσω τον άντρα μου, εγώ η γυναίκα, όταν αρχίσω και του κάνω τα κοσμικά χατήρια. Αδελφέ, ο άντρας μου ακόμα δεν έχει καταλάβει, δεν έχει πιστέψει. Γι' αυτό ας πούμε και εγώ λίγο βάφομαι, φοράω κανένα παντελόνι, το κόσμημα αυτό που μου είχε χαρίσει. Δεν λέει όμως εδώ έτσι ο Λόγος του Θεού. Δεν έχουμε ελπίδα υποχωρώντας το θέλημα του Θεού και κάνοντας χατήρια να κερδίσουμε τον άπιστο σύζυγό μας, αλλά ο στολισμός που θα κερδίσει τον σύζυγο, η εμφάνιση και η διαγωγή, θα είναι όχι ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών, τα περίτεχνα δηλαδή χτενίσματα και τα κοσμήματα περιθέσεως χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλά τι είναι αυτό που θα τον κερδίσει. Ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας, ο εσωτερικός μου άνθρωπος, ο πνευματικός, αν έχω αναγεννηθεί και ζει ο Χριστός μέσα μου, αυτό θα δει ο άντρας και θα κερδιθεί. Τι θα δει δηλαδή? Την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Όταν δει, όπως είπαμε και πριν, μια γυναίκα να είναι ήσυχη, να είναι πρόσχαρη, να έχει τη διάθεση να τον υπηρετήσει, να του υποταχθεί. Όχι, είπαμε, σε πράγματα έξω από το θέλημα του Θεού, σε πράγματα τα οποία δεν παραβιάζει το θέλημα του Θεού. Και όταν βλέπει ότι δεν του γκρινιάζει, δεν του μουρμουράει, δεν τον ταλαιπωρεί, τότε αυτό το πράο και ησύχιο πνεύμα, το οποίο είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού, κοσμεί τον κρυπτό άνθρωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που θέλει, αδέλφια μου, οι γυναίκες να φοράνε ο λόγος του Θεού. Όχι τα χρυσάφια, όχι τα βαψίματα, όχι τίποτα άλλο. Αλλά να είναι κοσμημένες οι γυναίκες, γιατί ο Θεός θέλει να είναι κοσμημένες οι γυναίκες. Πώς? Με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος. Αυτό είναι ενώπιον του Θεού πολύτιμο. Δεν είναι τα χρυσάφια και τα ασήμια και τα βαψίματα. Ενώπιον του Θεού πολύτιμο είναι το πράο και ησύχιο πνεύμα της γυναίκας. Και λέει στο 5, διότι ούτω ποτέ και άγιε γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών εστόλιζον εαυτάς. Για να διαβάσουμε στη γραφή τα παραδείγματα των άγιων γυναικών, για να ανατρέξουμε στην Παλαιά Διαθήκη, πώς εκείνες στόλιζαν τον εαυτόν τους. Ποιες εκείνες? Οι άγιες γυναίκες, δηλαδή οι ξεχωρισμένες για τον Θεό, αυτό σημαίνει οι άγιες, που κρατούσαν την καθαρότητά τους και ελπίζουσε επί των Θεών. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, όταν μια γυναίκα θέλει να κερδίσει τον άντρα της, να μην ελπίζει στα δικά της προσόντα και στο στολισμό τον εξωτερικό της, αλλά να ελπίζει στον Θεό. Οι γυναίκες λοιπόν οι ελπίζουσε στον Θεό, πώς εστόλιζον εαυτάς? Υποτασσόμενε εις τους άνδρας αυτών. Καθώς η Σάρα υπήκουσε εις τον Αβραάμ, καλούσε αυτήν Κύριον, της οποίας εις εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδενή απτόησιν. Όπως η Σάρα είχε κάθε διάθεση να τιμήσει τον άντρα της, ενώπιον και των υπολείπων, και τον αποκαλούσε ενώπιον άλλων ανθρώπων ο Κύριός μου, κατά τη συνήθεια της εποχής εκείνης βέβαια, έτσι, σήμερα εμείς δεν το λέμε αυτό. Την ίδια όμως διάθεση να τιμούν οι γυναίκες, να τιμούν τους άντρες τους ενώπιον των υπολείπων ανθρώπων, αλλά και μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μπορεί να γίνει αυτή η οικοδομή στον άνδρα τον άπιστο και να κερδιθεί με την υποταγή και με τον άγιο στολισμό του εσωτερικού ανθρώπου. Και πάμε να το δούμε αυτό και σε άλλο ένα σημείο, και με αυτό να κλείσουμε. Και πιστεύω για τους άνδρες και τα παιδιά μέσα στην οικογένεια, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα μας δοθεί η ευκαιρία σε μια επόμενη φορά να τα πούμε. Να πάμε να δούμε από την επιστολή προς Τιμόθεον, σας παρακαλώ, στη σελίδα 1051, β' κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Ως αυτός και γυναίκες. Α Τιμόθεον, Β κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Ως αυτός και γυναίκες με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη να στολίζω σοι εαυτάς. Ουχή με πλέγματα ή χρυσών ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβιαν, με έργα αγαθά. Να λοιπόν που ο Απόστολος Παύλος συμφωνεί με τον Απόστολο Πέτρο, διότι ένα είναι το πνεύμα που οθεί και τους δύο να γράψουν, είναι το πνεύμα το Άγιο, και το πνεύμα το Άγιο λέει παντού το ίδιο, ότι οι γυναίκες με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Και μου κάνει εντύπωση που λέει εδώ τη λέξη στολή, γιατί ο Θεός πραγματικά δεν θέλει τη γυναίκα να είναι όπως να είναι, χήμα. Δεν μου λέει για στολή, δηλαδή μια ευπρέπεια, μια ωραία ενδυμασία. Να τη βλέπει ο άντρας της και να τη χαίρεται τη γυναίκα του. Αλλά αυτή η στολή να είναι σεμνή. Να μην αφήνει τίποτα το οποίο μπορεί να προκαλέσει. Στολή λοιπόν, δηλαδή ωραία εμφάνιση, ευπρέπεια, αλλά σεμνή. Με εδώ και σοφροσύνη. Εδώ δηλαδή μία συστολή. Και με σοφροσύνη, έτσι να στολίζουν τους εαυτούς τους οι γυναίκες. Και όχι με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Και επιπλέον στο 10 εδάφιο, το οποίο λέει πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβεια, επαγγελωμένας δηλαδή αυτές οι οποίες θέλουν να λένε ότι είναι του Θεού και ανήκουν στο Θεό, πώς αλλιώς μπορεί να στολίζουν τους εαυτούς τους με έργα αγαθά. Η γυνή ας μανθάνει εν ησυχία με τα πάσης υποταγής. Εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μηδέν να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Και εδώ ο λόγος Θεού μας λέει ότι η γυναίκα δεν θα πρέπει με τα πολλά λόγια να ζαλίζει τον άντρα της ή να παίρνει πρωτοβουλίες γενόμενη αυτή η κεφαλή της οικογένειας και να παραμερίζει τον άντρα της, να τον καπελώνει και να τον κάνει στην άκρη και αυτή να αποφασίζει τι θα γίνει και πώς θα γίνει και τι θα κάνει η οικογένεια. Γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος που της έχει αναθέσει ο Θεός. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα θα είναι μουγκή, δεν θα μιλάει καθόλου, δεν θα πει τη γνώμη της. Αντιθέτως, η γυναίκα μπορεί να της δώσει ο Κύριος ένα λόγο που να τον πει στον άντρα της και ο άντρας να οικοδομηθεί και ο άντρας να καταλάβει κάτι παραπάνω και να πάρει μια άλλη απόφαση που να είναι καλύτερη. Γίνεται αυτό. Και μάλιστα στις παροιμίες για την ενάρετο γυνή λέει ότι ανοίγει το στόμα αυτής εν σοφία. Βλέπετε, δεν είναι μουγκή η γυναίκα η ενάρετος. Δεν κάθεται εκεί πέρα και έτσι ήσυχα σε μια γωνίτσα και όλα τα υπομένει. Αλλά και αυτή καλείται να έχει λόγο Θεού στο στόμα της. Και επί της γλώσσης αυτής είναι λόγος ευμενίας. Άρα λοιπόν έχει και η γυναίκα λόγο, λόγο Θεού, τον οποίον να ανοίγει το στόμα της για να οικοδομεί τον άντρα της και να τον βοηθάει στο δύσκολο έργο του. Γιατί δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο, για τον άνδρα, να έχει στους ώμους του την ευθύνη όλης της οικογένειας και του σπιτιού, αν δεν έχει βοηθό τη γυναίκα του και στα πνευματικά. Και να στο να του δώσει και αυτή ένα λόγο που να είναι από το Θεό, ένα μήνυμα. Όμως, μέχρι εκεί. Γιατί στη γυναίκα λέει δεν συγχωρώ να διδάσκει ούτε να αυθεντεύει επί του άνδρος, αλλά να ησυχάζει. Πες ό,τι έχεις να πεις στον άντρα σου, αυτό που σου βάζει ο Θεός μες στην καρδιά σου, αυτό που νομίζεις, αυτό που βλέπεις εσύ μέσα από το λόγο του Θεού, και μετά ησύχασε και προσεύχου ο Κύριος να δώσει στο σύζυγό σου την κατάλληλη απόφαση. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Δηλαδή ο Θεός μας δείχνει πάλι την ιεραρχία. Πρώτα έκανε τον Αδάμ, πρώτα έκανε τον άντρα, μετά έκανε τη γυναίκα, δηλαδή ο ρόλος της είναι ο βοηθός που αναλύσαμε και πριν τι σημαίνει. Και ο Αδάμ λέει δεν υπατήθη, αλλά η γυνή απατηθήσα έγινε παραβάτης, και εδώ είναι που θα πρέπει να προσέξουμε, γιατί ο Απόστολος Παύλος εδώ θέλει να μας πει ότι καμιά φορά μπορεί ο διάβολος να πιαστεί από μια γυναίκα και να κάνει ζημιά στην οικογένεια. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Όφης δεν πήγε στον Αδάμ να τον πλανήσει, πήγε στη γυναίκα. Όχι ότι σημαίνει πάντοτε ότι η γυναίκα είναι πιο ευάλωτη, αλλά ότι κινδυνεύει αν δεν προσέξει να είναι ευάλωτη. Και την πλάνησε με όλα αυτά που ξέρουμε και της είπε και πήρε αυτή τον απαγορευμένο καρπό, έφαγε και το λάθος του Αδάμ. Άκουσε τη γυναίκα του σε αυτό το λάθος που έκανε. Υποτάχθηκε στο λάθος που έκανε και έφαγε γι' αυτός. Και έτσι εξέπεσαν και οι δύο από την παρουσία του Θεού. Και μετά έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Προσοχή λοιπόν, γιατί ο Αδάμ δεν υπατήθη, η γυνή απατηθήσα έγινε παραβάτης και οι γυναίκες καλούνται να προσέξουν μην τυχόν και κάποια λάθος κίνησή τους, κάποια λάθος επιρροή τους πάνω στον άντρα τους, αντί να προκαλέσει οικοδομή, προκαλέσει ζημιά. Γιατί πραγματικά έχουμε δει δυστυχώς με τα λύπη μας καταστάσεις, ακόμα και εργάτες που ανέλαβαν τα ηνία οι γυναίκες και άρχισαν να τους κατευθύνουν, να έγινε ζημιά. Και στις οικογένειες και πολλές φορές δυστυχώς και μέσα στις εκκλησίες. Γι' αυτό και ο λόγος Θεού μας εφιστά την προσοχή. Όχι για να μειώσει κανέναν, ούτε να ταπεινώσει κανέναν, αλλά γιατί ο Θεός αγαπάει την εκκλησία του και αγαπάει και τις οικογένειές μας. Και ξέρει ότι αν λειτουργήσουν σωστά οι οικογένειες, αν ο καθένας εκπληρώνει το ρόλο που θέλει ο Θεός, τότε θα γίνει μεγάλη ευλογία και στην οικογένεια και στην εκκλησία. Και ο Θεός θα μπορέσει να εργαστεί εν δυνάμει. Και κλείνει λέγοντας: θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωσι στην πίστη και αγάπη και αγιασμό μετά σοφροσύνης. Και εδώ πάλι ο Κύριος μας φανερώνει τον ρόλο που έχει δώσει στη γυναίκα. Όταν εξέπεσαν οι πρωτόπλαστοι, στον Μεν Αδάμ ο Θεός είπε ότι εσύ λέει με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα βγάζεις το ψωμί σου, θα σκάβεις τη γη και θα σου βγάζει τριβόλια και αγκάθια. Και εσύ στη γυναίκα είπε με λίπα στα γεννά στα τέκνα σου. Και στον καθέναν έθεσε έναν ρόλο. Στον άνδρα να εργάζεται για την οικογένειά του, με κόπους, με δυσκολίες, με ταλαιπωρίες θα βγάζει το ψωμί του, που το βλέπουμε αυτό και σήμερα ιδιαίτερα το βλέπουμε στην εποχή μας. Η γυναίκα της ανέθεσε το ρόλο να μεγαλώσει τα παιδιά, να γίνει οικοφύλακας, Βέβαια, στη σύγχρονη εποχή, πολλές φορές και η γυναίκα θα χρειαστεί να δουλέψει. Δεν είναι αυτό κακό, δεν είναι παράβαση του Λόγου του Θεού. Αλλά ο Λόγος Θεού μας λέει ότι η τεκνογωνία, αυτή η δυσκολία που περνάει η γυναίκα για να γεννήσει τα παιδιά της με πόνους και να τα μεγαλώσει με δυσκολίες, με κλάματα, με όλα αυτά τα οποία τα ξέρουν οι γυναίκες που έχουν τεκνοποιήσει, είναι αυτά τα οποία θα έλεγα ότι ζυμώνουν την καρδιά της γυναίκας και την εκπαιδεύουν και την περνάει ο Θεός μέσα από καταστάσεις να την καταστήσει δόκιμη και δυνατή για να μπορεί να σταθεί στο πλάι του άντρα της σαν οικογενειάρχησα κι αυτή και στο θέλημα του Θεού να μπορέσει να εργαστεί κι αυτή μέσα στην Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο. Στον μεν άνδρα δίνει τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες μέσα από την εργασία του και τον καθημερινό αγώνα της βιοπάλης, στη δε γυναίκα μέσα από την τεκνογωνία. Και έτσι ο Θεός φέρνει μια ωραία ισορροπία. Και ο άνθρωπος ζει αγωνιζόμενος πάνω σε αυτή τη γη, με λύπες, θλίψεις, δυσκολίες, αλλά όμως αυτά ο Θεός τα έχει επιτρέψει από την αρχή της κτήσης, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, για να ετοιμάσει τις καρδιές των ανθρώπων, να τις πλάσει, να τους περάσει από δυσκολίες, για να ετοιμαστούν για τη βασιλεία του. Για να τους καταστήσει μέσα από αυτά δόκιμους και αξίους, δια της χάριτός του πάντοτε, της αιωνίου ζωής. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Επειδή όμως πέρασε ο χρόνος μας, πιστεύω, όπως είπα και πριν, σε κάποια επόμενη ευκαιρία να μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε και για τους άνδρες και τα παιδιά και να δούμε πόσο ωραία τα λέει ο Λόγος του Θεού και αν τα ακολουθήσουμε, αγαπητά μου αδέλφια, πραγματικά θα δούμε μεγάλες ευλογίες από τον Κύριο και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησίες. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.